Të nderuar dëgjues, mirëdita dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe ju flas nga studioja qëndrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Tomislav Nikolić takon sot krerët ilegal të komunave të veriut të Kosovës. Partitë politike në Prishtinë thonë se Euleksi dështoi ta përmbush misionin në veri, por theksojnë se ai duhet edhe më tej Kosovës. 4 vjet pas konferencës së donatorëve, Kosova nuk ka arritur të absorbojë të gjitha fondet e zotuara. Masakër e re në Siri, në mesin e të vrarëve edhe gra e fëmijë. Këto dhe zhvillime tjera mund t'i ndiqni në vazhdim të emisionit, por së pari të ndjekim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbisë Tomislav Nikolić takon sot në Beograd kryetarët ilegal të komunave veriore të Mitrovicës, Zubin Potoku, Zveçani dhe Leposavicit. Njëri nga këta përfaqësues, Krstimir Pandić, ka thënë se ai dhe kolegët e tij do të shkojnë tek Nikolići për të dëgjuar përgjigjet në pyetjes çka është marrëvesh me Prishtinën, shefi delegacionit serb në bisedimet në Bruksel, Borko Stefanović. Duam ta dim se cilat janë obligimet tona të neve që udhëheqim qeverisë lokale. Nuk është mirë që qytetarët të dalin në rrugë që t'u cënohet siguria, nëse tashmë është arritur një marrëveshje dhe është nënshkruar në Bruksel, e cila duhet të zbatohet, ka thënë Pantić. Ditë më parë, vetë presidenti i ri, nacionalist i Serbisë Tomislav Nikolić, ka thënë se qytetarët e Serbisë së shpejti do ta marrin vesh saktë se për çfarë është marrëvesh shteti me Prishtinën. Aktivistët opozitar sirian thanë se të paktën 86 njerëz janë vrarë nga forcat proqeveritare në provincën e Hamas. Aktivistët thanë se më shumë se 20 fëmijë dhe 20 gra janë vrarë në mesin në fshatrat e Kubairit dhe Marzafit në atë që ata e cilësuan si masakër. Mediat shtetërore thanë se një grup terrorist ka kryer një krim të neveritshëm në rajonin e Hamas, i cili mori jetën në 9 viktimave. Raportet vijnë më pak se 2 javë pasi që 108 njerëz u vranë në qytetin e Hulas në provincën e Homsit. Sekretari Amerikan i Mbrojtjes Leon Panetta ka bërë presion mbi Pakistanin që të bëjë më shumë për të çrënjosur plotësisht rrjetin e lidhur me Al-Qaeda-n Haqqanin nga territori i tij, duke thënë se zyrtarët amerikan kanë arritur në kufit e durimit. Grupi Haqqani është fajsuar për disa sulme mbi amerikanët në Afganistan, përfshirë sulmin e vitit të kaluar kundër ambasadës amerikane dhe selisë së NATO-s në Kabul. Ne jemi duke arritur në kufit e durimit ton dhe për këtë arsye është shumë e rëndësishme që Pakistani të ndërmarrë veprime për të parandaluar këtë lloj stresi të sigurt, duke e lejuar terroristët që ta përdorin vendin e tyre si një rjet sigurie në mënyrë që të kryejnë sulme mbi forcat tona, ka thënë ndër të tjera Panetta. Kancelaria Gjermana Angela Merkel i ka bërë thirrje anëtarëve të Bashkimit Evropian që të japin më shumë pushtet autoritetit të centralizuar të Bashkimit Evropian, duke thënë se një union më efektiv politik është i nevojshëm për të marrë me sfidat me të cilat përballet bloku. Merkel, duke folur në një televizion gjerman, tha se BE nuk ka nevojë vetëm për një monedhë të unionit, por po ashtu edhe për një të ashtu quajtur union fiskal dhe më shumë politika të përbashkëta buxhetore. Interneti e ka shënuar një hap gjigant, raporton CNN, duke arritur nga 4.3 miliard adresa unike në siç thuhet 340 trilion. CNN raporton se interneti po mbaron hapësirën adresave. Për të parandaluar një gjë të tillë, Internet Society, një organizatë që vendos standardet globale me selinë në Gjenevë dhe Reston Va, kanë punuar për vite me radhë për të nisur një protokoll të ri të internetit të quajtur IPv6, i cili do të ofronte më tepër hapësirë për adresat në internet. Ndoqët lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen ton të internetit europaelirë.org.
Vazdojmë me pjesën tematike të emisionit. Misioni i Euleksit nuk ka arritur të përmbush mandatin që ka në veri të Kosovës, thon përfaqësues politik në Prishtinë. Vendimi i Brukselit për të zgjatur mandatin e këtij misioni shihet si pozitiv, por një herësh kërkohet më shumë angazhim dhe vendosmëri në kuadër të vendosjes së rendit dhe ligjit në pjesën veriore. Kronike Zjedi Ngashit.
Zgjatja e mandatit për misionin e Euleksit edhe për të paktën 2 vjet përshëndetet në Prishtinë, ndonse nuk mungojnë as kritikat dhe pakënaqësitë me punën e këtij misioni. Vërejtjet kryesore që merr Euleksin nga deputetët e partive më të mëdha në Kosovë kanë të bëjnë me angazhimin e tij në komunat veriore, përderisa nga përfaqësuesit e serbëve të veriut, Euleksi ka filluar të shihet si një mision i padëshirueshëm. Përkundër faktit që Euleksi ishte ftuar edhe nga institucionet e Kosovës në fazën e shpalljes së pavarësisë, Shqipërisë. Megjithatë, baza e punës dhe mandati të këtij misioni bëron nga vendimet e Brukselit dhe Këshillit të Sigurimit. Deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, thotë se institucionet e Kosovës kryesisht e kanë kritikuar Euleksin për mungesë të sundimit të ligjit në veri, por ai e pranon se ky mision e ka trashëguar një gjendje të rëndë në atë pjesë. Pajaziti mendon po ashtu se Kosova ka nevojë për misionin e Bashkimit Evropian përderisa të mos jetë plotësisht e gatshme për integrimin e saj në BE. E
rëndësishme është që për atë Kosova ne kemi obligime ndaj BE-s për si përmbush në reakcion me antarësimin tonë në BE, për atë kemi nevojë për një mision të tillë të sundimit ligjit, tu e pas parasysh edhe ne i takojmë një regjioni i cili është i infektuar me krimin me gjeratila korrupsion etj.
Ndërkohë deputetja e Lidhjes Demokratike të Kosovës, Vjosa Osmani, mendon se Euleksi nuk e ka përmbushur mandatin sidomos në veri të vendit dhe beson se Brukseli do të duhet të bënte një vlerësim punës të këtij misioni.
Personalisht konsideroj që ata nuk e kanë përmbush mandatin e tyre, duke pas parasysh që kërkohet nga ata që të sigurojnë sundim të ligjit në gjithë territorin e Kosovës apo të asistojnë institucionet e Kosovës në këtë drejtim, dhe sa i përket veriut të vendit ata absolutisht nuk e kanë përmbush këtë mision.
Në anën tjetër, deputeti i Partisë Demokratike Zenon Pajaziti thot se Euleksi e ka rastin që të përmirësoj shumë punën e vetë në Kosovë nëse ia del që të ndihmoj qeverinë e Kosovës në hapjen e zyrës administrative në veri dhe më pas edhe në krijimin e komunës së re të Mitrovicës së Veriut, me çka do të fillonte shtrirja e autoritetit të shtetit të Kosovës në atë pjesë.
Nëse arrin Euleksi me funksionalizuar institucionet vendore, komunën e re atje që tash për tash është vetëm një bërthamë atje, atëherë plotësisht Euleksi do ta arsyetojë edhe ndonjë mangësi që e ka patur deri më tash.
Mirë po, me shtrirjen e autoritetit të shtetit të Kosovës në veri nuk pajtohen as pak udhëheqësit serb të Veriut. Njërin nga liderët serb të kësaj pjese, Milan Ivanović, thotë se Euleksi po sillet ngjashëm me institucionet e Kosovës, andaj edhe këto struktura kanë vendosur që këtij misioni t'i ndalojnë lirinë e lëvizjes dhe qarkullimit në veri të Mitrovicës. Politika e këtij misioni nuk ndryshon as pak nga politika e Hashim Thaçit. Ky mision duhet që të sillet neutral ndaj statusit të Kosovës, duke respektuar mandatin që ka me rezolutën 1244 dhe jo të shtyjë përpara agjendën politike të Hashim Thaçit, që për ne serbët nuk kupton presion për ndjekje dhe spasrim etnik, thot Milan Ivanović. Sidoqoftë, Këshilli i Ministrave të Bashkimit Evropian ka vendosur tashmë që të vazhdon mandatin e Euleksit në Kosovë së paku deri në qershor të vitit 2014. Megjithatë, Bashkimi Evropian synon edhe shkurtimin e personelit të misionit për 25% si pjesë e rikonfigurimit. Euleksi deri tash në punën e vet ka trajtuar kryesisht edhe rastet e dyshuara të krimit dhe korrupsionit të cilësuara të nivelit të lartë, pasi që institucionet vendore të drejtësisë nuk i kanë arritur ende kapacitetet e mjaftueshme që të përballen me raste dhe nivele të tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Vazhdojmë me një kronik tjetër nga Prishtina. Nga 1.2 miliard euro nga konferenca donatorëve deri më tash, Kosova ka arritur të tërheqë 864 milion euro. Ekspertët e ekonomisë thonë se kriza ekonomike globale dhe mungesa e projekteve konkrete ka bërë që të mos absorbohen më shumë mjete. Nga Prishtina njofton korespondentja jon Luljeta Krasniqi.
Ekspertë të çështjeve ekonomike thonë se kriza ekonomike globale dhe mungesa e kapaciteteve administrative ka bërë që Kosova të mos mund të absorboj më shumë mjete nga konferenca e donatorëve. Ekspert i çështjeve ekonomike Lek Musa thotë se premtimet e dhëna në konferencën e donatorëve nuk do të thotë që realizohen në tërsi. Planet e vendit, i cili i pranon këto donacione, sipas Musës, zakonisht nuk përputhen me planet e vendit që i jep këto donacione.
Sa i përket situatës këtu në Kosovë, mendoj se një shumë jashtëzakonisht e madhe e mjeteve që atipen konfederacionet shkojnë në formën e këshilla për qeverinë e Kosovës apo për administratën e Kosovës.
Në anën tjetër, drejtori i Institutit të Reinvest, Lumir Abdigjiku, thotë se arsyeja thelbësore për mos absorbimin e këtyre mjeteve të donatorëve ka qenë kriza ekonomike globale.
Duhet të kuptuar se në Evropë edhe më gjerë ka pasur një krizë financiare në vitin 2008 dhe vitin 2009, pikërisht kur janë premtuar këto donacione dhe rrjedhimisht efektet e krizës globale dhe tash efektet në eurozonë kanë bërë shtetet sektore vendeve dhe me qenë shumë restriktive në dërgimin e tyre ndihmave në Kosovë. Them se më tepër problematika qëndron në vetë krizën globale dhe krizën evropiane që ende po vazhdon, sesa në gatishmërinë e vendit tonë për me absorbu. Meqenëse në fundit këto ndihma nuk kanë qenë asnjëherë në menaxhimin tonë.
Përveç krizës ekonomike globale, Abdi Gjiku nuk përjashton edhe mundësinë që ka pasur mungesë të projekteve konkrete për tërheqjen e këtyre donacioneve. Deri më tani, sipas Abdi Gjikut, me këto mjete të donacioneve nuk ka pasur investime kapitale.
Problemi se ne kemi pak rezultate pozitive për këtyre parave, megjithëse një pjesë e madhe tyre kanë shku ajo në mbrapa tek shtetet që i kanë ofruar këto donacione. Pjesa më e madhe kompanive dhe organizatave që i kanë përfituar këto donacione janë pikërisht nga shtetet nga ku vijnë. Në anë të ne nuk kemi pas, po themi, investime kapitale si rezultat i këtyre ndihmave, por më tepër për kaq në ngritjen e kapaciteteve njerëzore, pra nëpërmjet trajnimeve, facilitimeve të ndryshme këtu në radhë.
Ndryshe në forumin e tretë niveli të lartë të mbajtur ditë më parë, përfaqësues të qeverisë së Kosovës kanë thënë se mos shpenzimi të gjitha mjeteve është si pasojë e krizës ekonomike globale dhe faktin që një pjesë e konsiderueshme e mjeteve financiare janë në procese të ndryshme të zbatimit. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radio Evropa e Lirë.
Parambyllje sjellim një temë ndërkombëtare. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton ka tërhequr sot vërejtjen se terrorizmi vazhdon të mbetet një kërcënim për sigurinë globale. Ajo ka thënë se me gjithë dëmët që ka pësuar përfshirë edhe vrasjen e liderit të saj, Al-Qaida mbetet një kërcënim i pashmangshëm. Ajo ka bërë këto komente në prag të një konference kundër terrorizmit në Istanbul. Ndjekim hollësitë të tjera në raportin në vazhdim. Al-Qaida vazhdon të jetë kërcënimi pashmangshëm dhe po përhapet gjeografikisht, ka thënë sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton. Ajo para një takimi kundër terrorizmit në Istanbul ka thënë se sulmet si ato të 11 shtatorit të Al-Qaidës mund të jenë në zhdukje, por ka tërhequr vërejtjen se rjeti është më i përhapur në vise të ndryshme të botës.
To defeat a terrorist network, we need to do more.
Për të luftuar një rjet terrorist duhet të bëjmë më shumë sesa të largojmë terroristët nga fushë betejë. Duhet t'u sulmojmë financat, rekrutimin dhe vendstrehimet e tyre. Duhet të merremi me ideologjinë dhe të zhdukim apelet e tyre, në veçanti ato drejtuar të rinjëve, ka thënë Clinton. Sekretaria amerikane e shtetit ka bërë me dije se në dekadën e kaluar janë vrarë më shumë se 120.000 terrorist në gjithë botën dhe më shumë se 35.000 janë dënuar. Në këtë kontekst ajo ka përmendur edhe vrasjen e liderit të Al-Qaidës Osama bin Ladenit. Sidoqoftë, Clinton ka thënë se duhet bërë më shumë për të luftuar kundër terrorizmit.
Just as the threat we face crosses borders and oceans.
Ashtu si kërcënimi me të cilin përballemi i kalon kufit dhe oqeanet, ashtu duhet të jetë edhe reagimi ynë. Neve na duhet një qasje gjithëpërfshirëse kundër terrorizmit që përfshin edhe pushtetin ushtarak dhe atë civil, që përdor inteligjencën, ligjet, diplomacinë, zhvillimin, ndihmën humanitare dhe çdo partner e aset të mundshëm, ka thënë Clinton. Në anën tjetër, homologu i saj turk Ahmet Davutoglu ka thënë se terrorizmi vazhdon të jetë pengesa kryesore për sigurinë globale.
Terrorism continues to be a leading impediment to global security.
Kërcënim për të gjithë ne padallim. Gjithashtu ka potencial që të minojë atmosferën për zhvillimin ekonomik. Në të vërtetë, kjo është arsyeja e kalkuluar prapa aktiviteteve terroriste në disa pjesë të vendit, ka thënë ministri turk. Ai ka thënë se terroristët janë mjaft të guximshëm që të sfidojnë çdo ditë secilin, përfshir edhe ata që kanë mbrojtje të fuqishme kundër terrorizmit.
We cannot counter terrorism only through law enforcement measures.
Ne nuk mund të luftojmë terrorizmin vetëm përmes ligjeve. Derisa komponenta e sigurisë është thelbësore për këtë luftë, ajo nuk është e mjaftueshme për rezultatet e dëshiruara. Nuk është e mundur të arrihet një siguri afatgjate në dëm të lirive demokratike, prandaj duhet të ruajmë një bilanc në mes të kërkesave të sigurisë në njërën anë dhe lirive demokratike dhe të drejtave të njerëzit në anën tjetër, ka thënë Davutoglu. Në këtë edicion ndër të tjera ndoqët. Nikolish takon sot krerët ilegal të komunave të veriut të Kosovës. Partitë politike në Prishtinë thonë se Euleksi dështoi ta përmbush misionin në veri, por theksojnë se ai duhet edhe më tej Kosovës. 4 vjet pas konferencës së donatorëve, Kosova nuk ka arritur të absorbojë të gjitha fondet e zotuara. Masakër e re në Siri, në mesin e të vrarëve edhe gra e fëmijë. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë edicion të mesditës. Ju ftojmë të na ndiqni në edicionet e radhës në orën 16:21. Në ndërkohë, informacionet të shpejta të sakta mund të gjeni në webfaqen tonë evropaelir.org. Majer Elshani që bëri realizimin teknik dhe unë Albana Isufi ju falenderojmë për vëmendje dhe ju urojmë një ditë të mbar. Nga Praga, miru dëgjofshim.